Вітаємо нашу гостю, як і обіцяли, в нас Тетяна Шептицька, викладачка-волонтерка безкоштовних курсів української мови. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Безкоштовні курси української мови, які існують уже не перший рік, 10 числа жовтня місяця, завтра розпочинають майстер-класи, називається він «Найтиповіші помилки в розмовній українській». Я так розумію, давайте розпочнемо з того, чому саме така ідея майстер-класу. Я вже почала сама, очевидно, відповідати на запитання. Очевидно, через те, що найскладніше говорити, тобто вивчити мову, можливо, писати правильно, це одна історія. А от говорити, у нас тут помилки в тих, хто вчить.
Загалом до нас приходять з потребою все-таки говорити більше, аніж писати, хоча такий запит теж існує. Просто цього року в Києві ми отримали біля 1000 заявок від людей, які хотіли прийти на курси. І ми зрозуміли, що просто фізично ми не зможемо задовольнити весь цей попит. У нас немає стільки приміщень, стільки викладачів. І тому ми набрали лише початковий рівень, тобто люди, які геть не розмовляють, не розуміють, не знають і починають своє вивчення української забетки. А для тих людей, які потребують саме з одного боку такого україномовного середовища, а з іншого боку удосконалення своєї майстерності, ми запропонували от такі два нових формати. Один формат – це розмовні клуби, а другий формат – це майстер-клас. Бо, самі розумієте, дійсно, за ті кілька років у нас назбиралася певна база от таких найтиповіших помилок. І, зрештою, і люди про них постійно запитують, розпитують. Тому ми вирішили себе випробувати ще й в такому форматі, коли люди прийдуть під конкретний запит, під конкретну проблему і спробують її подолати.
Я вже бачила, що навіть реєстрація заздалегідь вже закрита, тому що дуже багато охочих, правда?
Так, це правда. Охочих більше, ніж є місць в приміщенні.
Я відразу нашим слухачам, які слухають громадське радіо, хочу нагадати номер студії 0800 750 490, 0800 750 490, безкоштовно з мобільних та стаціонарних. Якщо маєте запитання до нашої гості, то просимо.
А скажіть, ці курси для людей, які вже трошки знають мову, говорять, але з помилками, чи для тих, хто не знає взагалі?
Коли ми їх відкривали, цей проєкт, це було там 2013 року, першу групу ми запустили в Києві, то ми набирали всіх охочих і, відповідно, вже по групах ділили їх за рівнями. І тому до нас приходили як ті, які досить непогано володіють українською і хотіли її удосконалити, так і ті, які взагалі не знають і не говорять. Тому ми вирішили не обмежувати цю аудиторію. Залежно від потреби вже там просто працювали викладачі. Цього року у нас все-таки переважна більшість слухачів – це ті, які не говорять, не знають, але хочуть дуже заговорити.
Це громадяни України переважно?
Переважно так, але не всі. Є переселенці, є втікачі-шукачі притулків, є громадяни Росії, Казахстану, Білорусі. Тому в Грузії не лише громадяни України.
І наскільки я знаю, Таню, ти теж майже з самих початків викладаєш на цих курсах. Хто для тебе найбільш незвичний учень за весь цей час був?
Ти знаєш, як виявилось, найбільш незвичні учні це цього року, мабуть, бо мені потрапили на навчання дійсно громадяни Росії, біженці, переселенці, втікачі, шукачі притулків, правозахисники, журналісти. І це такий своєрідний педагогічний виклик, тому що навіть росіяни, які мешкають в Україні, вони мову чують там на телебаченні, на радіо, і вони тебе більш-менш розуміють і щось вже вміють і можуть. А отут це такий рівень слухачів, коли вони ніби і розуміють, але майже нічого не можуть. Навіть елементарні слова їм даються важко, вимова звуків, наголоси. Ніколи не думала, що будуть проблеми там з такими словами для нас звичними, як олівець чи паляниця. Насправді, от важко їм навіть їх вимовити.
Я хотіла ще запитати про те, чи за весь цей період створила, наприклад, ти сама собі якусь методичку або ще щось. Є якісь прийоми, які от в ході практики з'явилися?
Прийоми, звісно, в ході практики завжди з'являються. Я все одно завжди орієнтувалась залежно від рівня групи і від її потреби, бо деякі вправи можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Але, безумовно, найкраще, от дорослі виявилися одного дітьми, і найкраще йдуть якісь ігрові методи навчання, якісь там змагання, якісь такі творчі конкурси. Мабуть, от нам в дорослому житті цього трохи теж бракує, і тому вони з задоволенням граються, особливо, коли можна погратися мовою. Це прекрасно.
А українська взагалі важка мова для вивчення?
Мені важко сказати, бо я її не вчила, вона моя рідна.
Але як ви бачите по вашим учням?
По учням не можу сказати, що геть важка. Швидше важкість починається там, де починаються правила правопису, це всі нормативні моменти з купою винятків. Це для них становить певну таку плутанину і важкість, там закінчення, відмінювання і так далі. Це той блок, який для них важчий.
Якщо такі вже перейти до найтиповіших помилок, про що й буде майстер-клас завтра від безкоштовних курсів української мови, а є в тебе якась топ-5, от, де люди в розмовній українській помиляються?
Звісно, є, хоча паралельно я все одно ще й колекціоную, потім використовую на заняттях рекламу, яка висить по Києву з помилками, це просто прекрасно. Найтиповіші, це, звісно, ну, привітання, тобто, ну, кличний відмінок взагалі якось слабко люди орієнтуються. Потім ступені порівняння прикметників, тобто у всіх завжди є така загроза і бажання автоматично перекласти з російської, сказати там самий красивий, самий новий, замість найкрасивіший, найновіший. Майбутній час і оці особливо такі складені форми. І родовий відмінок однини в чоловічому роді, закінчення АУ, це просто це якийсь страшний сон філолога, мабуть.
А з привітаннями, я перепрошую, ти з них почала, це оце «доброго ранку, добрий ранок»?
Ні, я мала на увазі навіть не стільки привітання, скільки звертання до людини, щоб імена ставити в кличному відмінку, правильно їх відмінювати.
З цим є труднощі?
Невеличкі, але є.
А, до речі, оце Ігоря Ігорю.
Олегу, Олеже.
Який правильний варіант?
Наскільки я пам'ятаю, Ігорю.
Ігорю, Олегу.
І Олегу.
Хоча хочеться сказати Ігоре, Олеже.
Так, і Олеже, це просто така топ, ну, не знаю, помилка, не помилка, але ми знаємо, що у нас орієнтир, як от у законодавців, Конституція чи там Кримінальний кодекс, там, у нас це правопис. В правописі нормативно зафіксовано Олегу.
Угу, навіть так. Хоча у нас правопис зараз не зрозуміло в якому стані.
Ну, але поки що нового не ухвалили, тому керуємося тим, який маємо зараз. Але я розумію, що от на побутовому рівні це постійно Олеже. Ну, рідко почуєш Олегу.
Угу. Я буду тепер, до речі, говорити саме правильно, бо я для себе зробила відкриття.
А от таке запитання. Чи може людина, яка не говорила українською мовою, на певному етапі розвинути в собі чуття мови? Ми знаємо, ну, ті, хто послуговується українською переважно все своє життя, вони мову так чи так відчувають. Люди, які нею не говорять, не відчувають, але можуть, можливо, почати відчувати, якщо будуть говорити. Як ви зі своїх спостережень це бачите?
Я так бачу, що дійсно, я погоджуюсь, вони можуть це розвинути. Це буде не 100% гарантія. І не в усіх це відбудеться. Тому що мова, вона ще має такі, знаєте, тонкі оці звукові нюанси. Іноді людина вухом їх не фіксує і не відчуває. Але розвинути може. І принаймні мені так хочеться вірити і спостерігати. Я так трохи по слухачах своїх бачу. Це прекрасно, коли помічаєш от їхнє таке просування і зростання, коли на якомусь етапі вони вже там щось, ну, більше говорять, вже вловлюють відтінки значень, нюансів, можуть щось творче виконувати, написати якийсь коротенький вірш. Це теж прекрасно. Я не знаю, що більше спрацьовує. Мені хочеться вірити, що якісь такі вже загальніші культурницькі речі, тому що у нас проєкт, крім того, що він такий просвітницький, він ще частково такий культурницький. Ми організовуємо зустрічі з сучасними українськими письменниками, як поетами, так і прозаїками. з каскарями, з музикантами. І от такий приклад показовий завжди, коли людина сама мала досвід переходу там з російської на українську, це завжди на аудиторію спрацьовує. А по-друге, коли вони починають більше-більше читати, та дуже часто це реально робота зі словниками, коли вони там не розуміють значення тих слів, які вони читають, вони їх там десь виписують, фіксують, зафіксовують собі переклад, але потім ти розумієш, що вони вже вчаться от вибирати з великого переліку слів якісь, які пасують найкраще. І це вже той етап, з якого починається відчуття мови.
У нас є слухач уже на зв'язку. Доброго ранку, кажемо вам. Як вас звати, звідки ви і питання ваше?
Доброго ранку.
Доброго.
Володимир, Київ. У мене питання дуже просте. У новинах синоптики дають прогноз погоди. Але мене цікавить таке питання. Завжди в Україні швидкість визначалася на секунду, а не за секунду, на годину. А не за годину.
Угу.
От. Вчора в ефірі, наприклад, вашого радіо, новинах, і по-русски за секунду, коли в секунду по-русски, і по українською мовою на секунду, за секунду, а не на секунду. Можна це звернути якось увагу, запитання у мене до гостя в студії. Скажіть, будь ласка, чи на такі речі ви звертаєте увагу, чи ні? Коли у нас на всіх каналах радіо і телебачення, от такий ляп лінгвістичний відбувається.
Угу. Дякуємо. Дякуємо за ваше запитання.
Ми звертаємо на це увагу мимоволі, тому що дуже часто слухачі приходять на заняття, і коли там їм щось пояснюєш, ми щось вивчаємо, для них це стає дуже часто аргументом. А от ми чули там на телебаченні чи на радіо, що говорили ось так-то. А ось ми там бачили якусь там рекламу, де написано ось так-то. Чому це неправильно? І от дуже важко їм пояснити, вони, очевидно, звикли до такої поваги до засобів масової інформації, що от це там істина в от останній, так як зафіксовано, так воно й має звучати. І для них це проблемно, коли ти їм пояснюєш, що нормативно і правильно буде геть зовсім інакше. От, це так от одна із проблем, яка існує, як так само, як і проблема страху психологічного. Це теж, крім тих мовних помилок, про який буде у нас майстер-клас 10 числа, ми маємо справу суто з такими ще психологічними моментами, коли реально, от, поки я не почала викладати на курсах української мови, я в це до кінця не зовсім вірила і не могла зрозуміти, як це так, а потім, коли переконалася, це трошки було дивно. Люди реально бояться сказати щось не так. Не там поставити наголос, не так перекласти з російської на українську, бо якщо вони мислять російською чи російська для них, наприклад, рідна, їм дуже важко одразу переорієнтуватися. Десь вжити недоречне слово, не таке слово, і це реально психологічна проблема. Тому в якійсь мірі ми спочатку спробуємо знімати цей психологічний страх, говоримо про те, що помиляються всі, помилятися не страшно, там ідеальних мовців не існує, але ми тяжіємо до якогось такого ідеалу. І тому от подібні ляпсуси, які трапляються, це швидше такий матеріал як для вправ, ніж для там якоїсь сварки і розповіді про те, ай-яй-яй, от такі вони всі погані і не вміють говорити українською. Ні, це просто от матеріал, дивіться, от тут так, а насправді має бути так.
Курси розширюються. Я бачила навіть перелік міст, де от нещодавно з'являються групи. Можеш розказати, особливо, я так розумів, таки Східна Україна, вона, от я бачу, Костянтинівка, Краматорськ, як давно там запрацювали? І, до речі, чи не бракує там викладачів і чи багато охочих?
У таких містах курси запрацювали після їх звільнення. Тобто там не тільки Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Слов'янська. А вчителів там не сильно бракує, і там і групи не дуже вже такі аж розлогі, але там нормально працюють і координатори, і викладачі, і їх вистачає. Їм бракує спілкування, їм бракує книжок, тому ми раз, ну, 2-3, залежно від наших можливостей, робимо ще таку акцію, як книжковий форум на колесах, і робили «Миколайчики на схід», коли ми на схід везли в подарунок, в тому числі книжки. Тобто там є величезна потреба саме за от таким українським друкованим словом. І друга там проблема чи потреба – це слабка така, я би сказала, опірність російській мові, тому що дуже часто спостерігаємо ситуацію, коли на занятті люди там говорять українською, їм це подобається, вони нормально собі спілкуються. За межами аудиторії вони на вулицях там того ж Слов'янська, Краматорська, Дружківки і так далі, дуже часто, не кажу, що завжди, але дуже часто вони знову повертаються до російської. І ми їм намагаємося пояснити, що ми можемо допомогти, організаційно, методично, книжками, своїми приїздами, своєю якоюсь медійною підтримкою, але оцей простір зберігати і розширювати далі повинні лише вони.
Але мені здається, все одно ситуація трошки міняється навіть там. Чи так, це таке відчуття трошки хибне?
Ні, насправді мені теж здається, що міняється. Я не думаю, що це хибне відчуття. Найкраще, звісно, там працювати з молоддю, бо вона не настільки зашорена, заангажована і стереотипна. Але змінюється у нас от на футболці курсів, на одній з футболок є, значить, гасло, що коли я говорю українською, з Кремля падає цегла. Я страшенно її люблю, цю футболку, бо це не просто гасло, це реальні слова нашого реального слухача з міста Запоріжжя, досить такого вже літнього чоловіка, який кілька років вивчає українську, вона йому трохи тяжко йде, але він наполегливо ходить до нас на курси і вчить, і вчить, і вчить, саме тому, що він вважає, що це його такий внесок в перемогу над Кремлем.
Давайте ще раз нагадаємо, де можна долучитися до ваших курсів.
Найкраще долучатися на сторінці в Фейсбуці, або дивитися на новини ще на нашому сайті. Єдине, що він зараз трошки в реконструкції, на реставрації. Бо графік занять так само є на сторінці. В Києві набір ми вже завершили і фактично вже почали заняття, вже другий тиждень, навіть третій, це вже третій, почали заняття по групах. Тому найкраще слідкувати за нашими анонсами, подіями, бо попереду ще, знову ж таки, різноманітні літературно-мистецькі зустрічі, вечори, майстер-класи, розмовні клуби. То це найкращий спосіб отримувати оперативну інформацію.
Дякуємо дуже нашій гості. Тетяна Шептицька, викладачка-волонтерка безкоштовних курсів української мови. Приходьте, не бійтеся говорити. Я оце, мабуть, єдине, що хочеться сказати у підсумку.